Krásné páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. V letošní sezóně vyhrál všechny důležité závody, ke kterým nastoupil. Životní sezónu ale zdobí především zlatá medaile z olympijských her v Paříži. Olympijský vítěz a mistr světa Josef Dostál. Pepo, vítej a díky, že jsi přišel.
Ahoj, dobrý den a děkuji za pozvání.
Pepo, ty máš za sebou sezónu olympijskou, mistrovství světa. Samozřejmě tomu předcházela dlouhá příprava a na náročnou sezónu dolehla na tebe už taková ta únava, která samozřejmě nutně musí po sezóně přijít, anebo si pořád na takové té vlně euforie?
No už ta únava začíná ťukat na vrátka, ale ještě furt si jedu na té vlně. Občas člověk si říká, že je unavený a do sportování se mi zatím vůbec nechce. A dost spím, teď jak se udělala větší zima, tak se mi v tom nádherně spí, takže tady ten odpočinek já potřebuju a dneska vlastně jsem na cestě na další dovolenou, kde teda ne, že se budu jenom válet, ale těším se na to, až si odpočinu, prochodím si nějaký památky a tak. No.
My si povídáme vlastně pár dní předtím, než se rozhovor vysílá, protože v den vysílání rozhovoru ty už jsi na cestě na dovolenou, zaslouženou dovolenou. Prozradíš, kam jedete s Aneškou?
Letíme na Havaj, pozval nás tam kamarád, u kterého budeme bydlet, tak se na to moc těšíme.
Jak ten tvůj odpočinek vypadá? Ty jsi říkal, že hodně spíš, znamená to třeba, že spíš 10 hodin v noci nebo chodíš spát i přes den. Jak odpočíváš?
Je to oboje. Já opravdu spím k těm 10 hodinám denně a pak přes den si dám ještě klidně i několik šlofíků, obzvlášť když se válím třeba na pláži, tak člověk tam zavře oči a ono to sluníčko tak hezky hřeje, že člověk usne.
Když jsi doma v Čechách, v Praze, tak jsi samozřejmě žádaným zbožím, jednak pro média, pro společenské akce. Jak toto zvládáš vlastně koordinovat s tím, že sportovec potřebuje především také odpočívat a nemůže prostě vyhovět všem? Jak si vybíráš akce, kam chodíš?
Tak to za mě vybírá manažer Honza Koukal, s kterým vlastně ty věci všechny diskutujeme. A on mi říká, že tady potřebujeme, aby si šel. A dělá mi to tak, že vždycky do jednoho dnu mi narve co nejvíc věcí, abych měl takový jako jeden mediální den nebo dva dny a pak si dám třetí den volno a to jedu na ryby, kde vlastně potřebuji zase zregenerovat tu hlavu, abych se z toho nezbláznil. Tam si úplně vyčistím hlavu a můžu jít znova zase se 100% energie. Ne teda na sport, ale na média.
O tobě se ví, že jsi milovník rybaření. Byl už čas i na ryby po sezóně, anebo na Havaji chystáš také nahodit?
Na ryby samozřejmě čas byl. Byla to první věc, kterou jsem udělal, když jsem přijel z mistrovství světa ze Samarkandu z Uzbekistánu. Tak jsem šel na ryby, potkal jsem se s chlapama na ohři, bylo to bezvadné chytání. Samozřejmě toho času na ty ryby není tolik, jak bych si přál, ale vždycky tak jako jeden, dva dny v týdnu se urvu. A ještě k té Havaji, nevím, jestli chytat budu, pravděpodobně jo.
No a Havaj, to je prostě ráj přírody, ráj pro dovolenou. Máte už nějaký program, protože přece jenom, když člověk letí přes takový kus světa, tak asi ví, co by chtěl na takto krásné místě dělat. Co plánujete?
Tak člověk si představuje, když se řekne Havaj, že to jsou samý ty hula-hula tanečnice, popíjení drinků na pláži, ale ono to vlastně tak vůbec není. Jasně, že občas si třeba dojdu, člověk si lehne na pláž, jde si zasurfovat, ale je to spíš o tom objevování té krásné přírody, která tam je. Ono dneska už asi lidi si nebudou moc pamatovat takový ty seriály, jak běželi třeba Ztracení, nebo ty jurský sparky se tam, myslím, natáčely na některých z těch ostrovů. Tak vlastně tady tu přírodu jdeme objevovat, která ještě není úplně zprofanovaná. A možná zprofanovaná trošku přece jenom je, ale není úplně, není tam úplně tolik turistů ještě.
Asi tam nepotkáte moc Čechů, že?
To bych řekl klidně, že i pár Čechů se tam potká. Že tam samozřejmě znám ty lidi, některý, už jsem tam byl třikrát, tak tam některý kamarády mám. Vím, že někteří umějí česky, tak třeba jo.
Josef Dostál je s námi na Radiožurnálu Sport. Pepo, než se ale vrátím ještě několika otázkami k olympiádě, pojďme k mistrovství světa, které bylo po olympijských hrách v Uzbekistánu. Jak pro tebe bylo těžké udržet koncentraci po olympijském vítězství? Ještě na mistrovství světa, které vlastně proběhlo až vlastně nějaký 2-3 týdny po olympiádě.
Vůbec to nebylo těžké, protože já jsem na tu nervozitu nebo na to, abych vůbec přemýšlel o tom, jestli se mi tam chce jet nebo nechce jet, vůbec neměl čas. Byla spousta těch mediálních povinností, do toho byly tréninky. No a pak, když už jsme byli na místě, tak spíš než jsem si říkal, jestli to tady, jako mě to tady baví, nebaví, tak jsem řešil problémy s lodí, protože mi tam nedorazil ten závodní typ, na kterým jezdím. A musel jsem to řešit nějak jinak, tak kvůli tomu jsem se vlastně rozčiloval, ale na druhou stranu jel se tam trať 500 metrů, která je moje oblíbená, a na to jsem se fakt těšil, že bych tam mohl jít dobře.
Televizní záběry, které jsem viděla, jo, vypadaly nádherně, že to místo prostě vypadalo opravdu hezky. Znali jste tratě nebo závodní kanál v Uzbekistánu v městě, které se jmenovalo Samarkand?
Neznali. Byly závody světového formátu, tam byly poprvé. A musím teda říct, že když jsem přijel na závodiště, tak jsem překvapený nebyl, protože my jsme zkoumali s Aneškou hodně skrz Google, jak to tam vypadá, a bylo tam opravdu nádherný. Takže skrz fotky, jako přes internet, jsme zjistili, že to závodiště není v nějaký zaostalý zemi, ale že to je moderní, jedno z nejkrásnějších závodišť, na kterém jsem kdy byl.
Zároveň tam ale byly trošku specifické povětrnostní podmínky. Pokud se nepletu, tak foukal vítr minimálně na některé závody. A to není úplně to, co ty miluješ, nebo minimálně některé druhy větru ti nevyhovují. Takže ta forma byla taková, že ti vlastně ani, dejme tomu, nějaké neobvyklé podmínky nevadily?
Tak trošku mi to vadilo. Na druhou stranu, tam i když foukal silný vítr, tak se nezvedaly velké vlny. Což se třeba v Poznani nebo v Brandenburku děje, kde jsou závodiště. A i přes vlastně nepřízeň toho počasí ty závody byly celkově regulární. Takže i přes tohleto bych ten kanál hodnotil velmi pozitivně.
Co s tebou, co se týká tvého sebevědomí, takové té vnitřní pohody, udělalo to, že už jsi měl v kapse zlato z olympiády? Jsi, dejme tomu, od té doby víc jako třeba vnitřně v pohodě, že si říkal, že jsi se rozčiloval kvůli tomu, že nedorazila loď. Ale změnilo teď tě to nějak vnitřně, taková ta vnitřní pohoda, protože to nejvíc, co si mohl, už si vlastně v kapse měl?
No, trošku změnila. Vlastně veškeré ty věci, které jsem dělal před olympiádou, když se něco nedařilo, tak jsem si říkal, že to bude, aby to nemělo velký negativní vliv směrem k výkonu na olympijských hrách. A teď vlastně po té olympiádě, když mi nepřišla ta loď, tak jsem si říkal, no tak jako je to blbý, ale vlastně to tak blbý není, protože jsem olympijský vítěz. No.
Ono se řekne, nepřišla loď. Ty jsi ale specifický závodník díky tvé výšce, díky i samozřejmě tím pádem vyšší váze. Nakolik to byl velký problém sehnat pro tebe náhradní loď, která by seděla tvému somatotypu?
No, ten problém s velikostí lodi zase tak velký nebyl, protože jsou i závodníci, kteří mají o pár kilo míň, takže jsem dostal loď, do který jsem se vešel, nicméně ten typ byl úplně jiný. Já nevím, možná bych to zkusil přirovnat k tomu, když třeba jdeš na běžkách, když lyžuješ, tak kdyby ti dal místo těch závodních běžek někdo třeba kombinovaný na klasiku a na bruslení.
Tak to by se nedalo. No, to bych nedala, ten závod.
No jasně, ale tak jako zase tak velký rozdíl to není, ale ta loď má prostě jiný vlastnosti v chování vůči záběru. Některá se víc zvyklá, některá míň, některý vyjede víc špička nad vodu a k tomu je potřeba uspůsobit styl pádlování. Tu loď, co jsem dostal půjčenou, tak ta mi velmi nevyhovovala. A když jsme vlastně zkoumali, jestli tam nebude nějaká aspoň jiná podobná, tak jsme zašli za Kazachstáncema. Půjčili jsme si loď, která byla asi 9 let stará, což taky není úplně ideální, ale byla nejvíc podobná tý, na který jezdím. A podařilo se mi na týhletý vyhrát.
Takže forma byla v pořádku hrom.
Forma byla neuvěřitelná. To jako kdybych měl tu svoji loď, tak to tam vypráskám ještě víc.
Josef Dostál je s námi na Radiožurnálu Sport. Olympijský vítěz a mistr světa z letošní sezóny Pepa Dostál je s námi na Radiožurnálu Sport. Pepo, pojďme k Paříži, k olympiádě. Na to se nedá nezavzpomínat. Mě v první řadě zaujal průběh vlastně tvých rozjížděk, případně potom semifinále, kdy ty jsi zcela záměrně vypouštěl konce závodu a pouštěl si před sebe soupeře, aby si dojel na místě, které tě potom takzvaně hodilo třeba do krajní dráhy. Byl jsi si stoprocentně jist, že je to správné rozhodnutí, správná cesta?
Co se týká rozjížky, tak tam jsem věřil, že oni jsou dva postupový klíče, jak se postupuje do semifinále. Nicméně z těch předešlých dní jsem věděl, že používají pouze jeden pořadatele, tak jsem to risknul a vlastně šel na druhé místo z rozjížky. Postoupil jsem do semifinále, který mělo být papírově slabší, nicméně ve výsledku podle jmen bylo silnější i na čas. A co se týká toho semifinále, tak tam jsem schválně vypustil poslední 250 metrů, protože když ten člověk ten kilometr jede naplno, tak se z toho pak hrozně dlouho sbírá. A já jsem to udělal teda kvůli dvěma faktorům. Ten první, abych ušetřil energii, že jsem vypustil poslední 200 metrů, s tím, že ten laktátový šok nepřišel tak veliký. A z druhý, že jsem chtěl být na krajní dráze, abych sjel svůj závod a nehonil se na někoho, kdo by byl teoreticky přede mnou. Což teda nakonec nevyšlo, protože Portugalec Pimenta, který to vypaluje, měl dráhu vedle mě, ale možná paradoxně to mi pomohlo, že mě vytáhl dopředu a pak se mohlo jenom zrychlovat.
Hrála nějakou roli tvá zkušenost olympijských her v Riu, kde jsi získal stříbrnou medaili a tam si vlastně dlouho vezl, jestli si správně pamatuji, jednoho ze soupeřů na vlně, který potom ve finiše tě porazil. Byla tam třeba někde vzadu v hlavě tato zkušenost, kterou bys nechtěl opakovat?
Vůbec ne. Olympiádu v Riu jsem vůbec neměl v hlavě, spíš tu v Tokiu, která se na moje očekávání nepovedla. A byl jsem vlastně trošku skeptický k tomu, že bych mohl mít dobrý výkon. Nebo že bych mohl podat tak skvělý, že bych mohl vyhrát. A věděl jsem, že musím soustředit pouze na sebe, na to, jak ten závod pojedu. A jako přemýšlet, jestli mi někdo jede na vlně nebo ne, to jsem bohužel nemohl.
Říkal jsi, že jsi se potřeboval soustředit pouze na sebe. Kolikrát jsi během závodu, během kilometrového závodu, zkontroloval okem své soupeře? Protože samozřejmě ví se, že sportovec, který se začne rozhlížet, ohlížet, tak může ztratit koncentraci, může ztratit balanc a je to mnohdy známka určité slabosti, že už třeba závodník nemůže, tak se ohlíží. Kolikrát jsi ty během cestou kontroloval tvou pozici?
Já koukám, nebo respektive čumím, jak k tomu říkáme s trenérem, po soupeřích hodně. Nicméně na ten závod inkriminovaný, tak jsem se kouknul asi jenom dvakrát. Jednou na 500 metrech, ale tak ono to není zase tak těžký. Když ten Portugalec vedle mě, přede mnou, tak jsem věděl, že jako tam ty lidi předu jsou, že musím jet a soustředit se hlavně na techniku a na to, aby mi ta loď odjížděla. Pak jsem se podíval po druhý asi na 800 metrech, kdy jsem viděl, že už jsem vepředu. No a když už jsem byl úplně v háji se silama, vůbec jsem nemohl. Byl jsem tuhej jako dva dny starý vepřový. Tak, no tak než se začne rozkládat. Tak jsem teda koukal hodně. Furt jsem si kontroloval, aby mě ty kluci nepředjeli a snažil jsem se tam vymačkat ze sebe co nejvíc jel a ono to stačilo.
Ono to nevypadalo, tvá jízda vypadala strašně v pohodě, ale od jakého zhruba metru jsi si hrabal takzvaně do těch červených čísel, kdy už opravdu to je na doraz, strašně to bolí. My bývalí závodníci si do toho dokážeme trošku vžít, ale zkus přiblížit zhruba tu délku závodu, kdy už člověk opravdu jede ze sil, které nemá.
No, já bych řekl, že poslední 200 metrů, což je strašně, strašně dlouhá vzdálenost. Ale myslím si, že mi tam hnali fanoušci a pocit toho, že bych mohl uspět. Tak vlastně tohle to mě hnalo dopředu a ten můj soutěžní duch, který v sobě mám od malička, tak ten tomu taky asi pomohl.
Emoce po vyhraném závodě, to je asi jedna z nejkrásnějších věcí, které člověk nebo závodník může zažít. Které pro tebe byly nejkrásnější momenty? Já když si vzpomenu na svou kariéru, tak to byly ty momenty těsně před cílem a těsně po dojetí cílem, kdy člověk věděl, že to je on, že on vyhrál? Nebo to bylo pro tebe třeba okamžiky, kdy jsi dojel na břeh a potkal jsi se svými nejbližšími? Který ty okamžiky ti zůstanou nejvíc v paměti?
Já bych vypíchl rád dva. Jeden ten, když jsem dojel do cíle a vlastně čekal jsem, že mě ti dva Maďaři předjedou. Oni mě nepředjeli, takže takový údiv, že vlastně jak to, že tam nebyli, když jsem s nima celou dobu počítal a vlastně jsem nevěřil v to, že bych je mohl předjet. A druhý ten, když jsem přijížděl k molu a vlastně byl tam ten můj nejbližší tým, to je Aneška, a pak trenér Pavel Davídek a ještě ségra, který tam běhli na molo, kam samozřejmě nemohli. A oni byli strašně šťastní. Takže samozřejmě já jako vnitřní uspokojení z toho, že jsem vyhrál olympiádu, bezvadný. Ale když člověk vidí, jak ty blízký lidi, který má rád, tak jak jsou hrozně šťastní, jak je to jeden z jejich nejkrásnějších okamžiků života, který jsem jako způsobil já, tak je to strašně dojemný a člověka to jako posouvá nutí jít dál.
Josef Dostál je s námi na Radiožurnálu Sport. Pepo, zajímá mě ještě tvůj názor na zázemí na olympiádě. Hodně se psalo o olympijské vesnici, určitě skvělou práci odvádí Martin Doktor pro sportovce, pro to, aby se vytvořilo pro něco nejlepší podmínky. Ale už méně se vlastně píše o tom, že vlastně ti nejlepší, to si byl ty, to byl Martin Fuchs a další sportovci, když opravdu jedou na olympiádu bojovat o vítězství, tak mnohdy vyhledávají klid mimo olympijskou vesnici. Vy jste bydleli úplně mimo ve svém vlastním prostředí. Jak vnímáš právě tento rozpor? Olympiáda, olympijská vesnice a naopak, když má, vlastně jedeš tam bojovat o co nejlepší umístění, tak si vlastně bydlel úplně mimo.
Já jsem vždycky měl rád spoustu lidí kolem sebe. Takže vždycky jsem upřednostňoval být v olympijské vesnici. Nicméně skrz ty závody, kdy člověk dojíždí pendlem autobusem nějakých 50-60 minut, když to jede na závodiště, pak zase zpátky. A tohle, když člověk má absolvovat dvakrát denně, tak je to strašně zabitýho času v autobuse, stráveného cestováním. Teďka v olympijské vesnici taky člověk jde třeba 15 minut na jídlo, 15 minut z jídla, tohle, když si vynásobíte třikrát, pak tomu přidáte ty hodiny v tom autobuse, tak je to strašná ztráta koncentrace a času v tom dni. Takže my jsme bydleli asi 10 minut nebo 15 minut autem a pěšky dohromady od závodiště, což nám umožnilo obrovský luxus oproti možná soupeřům. Já to vnímám velmi pozitivně, protože člověk na té olympiádě by měl mít ty nejlepší podmínky pro tu svoji soutěž. A my jsme se vyhodnotili s týmem, že ty nejlepší podmínky budeme mít v baráčku vedle závodiště než ve vesnici. Je pravda, že celá mise Českého olympijského výboru nám dost pomohla třeba skrz matrace. Jsme měli i na tom domečku, kde jsme bydleli, tak nám dopravili matrace, který vlastně měli všichni ve vesnici. No a my na této matraci už spíme za Neškou rok, takže jsme na to zvyklí. Teď jsme vlastně přejeli na závody, nejdůležitější, vlastně nebo jedny z nejdůležitějších v životě. A zase tam ten spánek, který je hrozně stěžejní a potřeba, tak je vlastně stejný. Takže tímhle patří velký dík olympijskému výboru.
Je to nějaký vývoj sportovce, že když jede na svoji první olympiádu, tak se těší na tu olympijskou vesnici, jak bude potkávat ostatní sportovce, jak si to tam takzvaně i trochu užije. A pak najednou seš tady v roli jednoho z favoritů, věnuješ tomu mnoho let své kariéry a už vlastně musíš trošku upozadit atmosféru olympijských her, která byla v Paříži určitě krásná, a zabydlet se někde v domečku a vlastně být jako na běžných závodech soustředěn pouze sám na sebe se svým nejbližším týmem.
To u mě byl ten vnitřní rozkol, no. Já jsem chtěl být ve vesnici, chtěl jsem tam prožívat tu olympijskou atmosféru, ale tohleto jsem upozadil skrz to, abych mohl podat ten nejlepší výkon.
u tebe došlo i k tomu, že jste si vlastně sami vařili. A malinko to souvisí asi s tím, že kdo tě dobře zná, tak na tobě je obrovsky vidět za poslední rok nebo dvě sezóny posun v tom, co jsi udělal se svojí postavou. Ty jsi prostě vždycky byl, nebo jsi samozřejmě vysoký, silný závodník, máš založenou tvůj výkon na síle. Ale zároveň jsi schodil někde kolem 8 kilo váhy, což není málo. A myslím si za sebe, že to je jeden z posunů výkonnosti, který opravdu je na tobě znát. Jak to s tím vařením a hubnutím u tebe tedy bylo?
No, my jsme na olympijských hrách už dokázali spoustu dobrých výsledků. Akorát ten nejlepší chyběl, to zlato z olympijských her. Když jsme si s trenérem Pavlem Davídkem sedli, tak jsme si vlastně řekli, hele, pojď, zkusíme udělat všechno pro to, abychom to vyhráli. Ať prostě nemáme nějakou výčitku, že jsme něco podcenili, pojďme udělat všechno na 100%. No a ten změna jídelníčku, spolupráce s odborníky, tak to byla jedna z těch věcí, no, do kterých jsme skočili.
Bylo to pro tebe velký trápení, vůbec, to změny udělat?
Ne, vůbec ne. Tam spíš šlo o to, aby, protože dneska, jak jsou dostupné informace na sociálních sítích, na internetu, tak si hned každý myslí, že ví, jak správně jíst. A teďka hlavně i z těch starších generací, než jsem já, tak mi lidi říkají, prosím tě, žereš tohle, seš tlustej, tohle nesmíš rád, tamhle to musíš jíst, teď tohle. Já tak si člověk řekne, tyjo, tak jsem je poslouchal a ono to jako nešlo. A ono, tak mě to, samozřejmě, že mě to trápilo, protože chtěl jsem být lehčí a tím pádem i rychlejší na vodě. Až přišel trenér Pavel Davidek s tím, že půjdeme k panu profesorovi Liboru Vítkovi, aby to začal nějak jako opravdu po té doktorské stránce hlídat, potom abychom šli za nejlepšími výkony. No a zjistil jsem, že vlastně spousta těch informací od těch trenérů, šéf trenérů, těch bafunářů, tak jsou hrozně mylný. Jo, že oni mi řeknou, že to nesmíš rád a pak vlastně ve výsledku zjistím, že to právě jíst musím. No a začali jsme teda jít touhletou cestou, že jsme na to měli odborný dohled, nicméně teď jsme potřebovali, ještě aby nám to jídlo někdo uvařil, protože na tréninku, na soustředěních, tam na to člověk nemá čas. No a Anešky sestra, Kája Paludová, tak má vystudovanýho bakaláře na nutriční terapii, no a tak jezdila s náma na soustředění a vařila nám. Takže vlastně byla nutriční terapeutka, pomlčka kuchařka, a všechny ty tabulky, co napsala, že máme sníst, tak taky uvařila. Nebo ne ty tabulky, ale jídlo, že jo. A podle toho jsme jedli. Já jsem začal jíst mnohem víc. Veškeré věci, které jsem dřív si myslel, že nesmím jíst, tak jsem jenom upravil čas, kdy je jim. A vlastně byl jsem mnohem víc spokojenější. Všichni se mě ptali, jestli nemám jako míň sil, což se ukázalo na těch váhách, které měří složení těla, že vůbec jako svaly mi neodcházejí, jenom tuky. No tak asi takhle se to stalo. No.
Josef, Pepo, jednou z věcí, kterou si upravil v posledních sezónách, bylo i to, že si vlastně změnil trochu trénink a začal si trénovat už s jmenovaným trenérem Pavlem Davídkem. Jak těžké pro tebe bylo udělat rozhodnutí změnit trenéra? Protože trénoval jsi s Karlem Leštinou, byli jste spolu dlouho, měli jste spolu medaile z olympiády, z mistrovství světa. Jak těžké je toto rozhodnutí udělat?
To rozhodnutí bylo velmi těžké. Já jsem vlastně cítil po 10 letech po trénování s Karlem Leštinou, že potřebuju změnu. Karel mě vytrénoval na mistra světa, na 4 olympijské medaile, takže to jako jeho trenérské úspěchy jsou neuvěřitelné. To je jako kabrňák největšího kalibru. Nicméně já jsem věděl, že z toho tréninku, který jezdíme, tak bych tu olympiádu nevyhrál. Protože už jsem se přestal zlepšovat a potřeboval jsem trošku pozměnit ten trénink. Nejdřív jsme se to snažili s Karlem nějak skloubit, zkusili jsme zavádět nějaké změny, ale to se nesetkalo s úspěchem, tak jsem začal pak trénovat pod mým vlastně do té doby parťákem, který se mnou trénoval, tak šel vlastně z té pozice sparinga na pozici trenéra.
jak složitý je tuto změnu udělat i po té lidské stránce, protože jedna věc je, že cítíš potřebu změny, jedna věc, že to jsou lidské životy, lidské osudy, které jste spolu nějakou dobu sdíleli. Jak je to těžké?
Tak samozřejmě těžký to je, protože člověk má spoustu krásných zážitků, nicméně na druhou stranu ten vrcholový sport není jenom o tom, kdo jaký má zásluhy, ale když se někdo potřebuje vyvíjet a vidí, že to třeba v některé oblasti nejde, tak tam je pak potřeba tu změnu udělat.
Ty jsi říkal, že jsi cítil potřebu změny tréninku, ale to je věc, která byla spíš intuitivní. To jsi nemohl nikde dopředu vědět, že to bude mít pozitivní efekt. V těch momentech, kdy vlastně nemůžeš se opřít o nějaká konkrétní data, když potřebuješ udělat rozhodnutí, čím se řídíš? Je to právě ten tvůj pocit intuice, nebo co stojí za zásadními rozhodnutími?
Tak já jsem, to zásadní rozhodnutí bylo to, že jsem většinu času byl přetrénovaný a tam byla nízká ta hrana toho, kdy člověk spadne do nemoci a kdy ne. A právě já jsem byl i hodně nemocný kvůli tomu. Jo, že člověk pak spadne do nějakého stavu, kdy už ho ten trénink nezlepšuje a když přece jenom trénuje, tak to spíš jako jde do záporu a nebo pak onemocní. Takže já spíš jsme teďka s Pavlem přešli na to, že je lepší trénovat nižší intenzity, i když toho může být víc, tak právě si lídat to, že jeden trénink nás nespasí od jako zlata na olympijských hrách, ale lepší vynechat jeden trénink, než pak na 10 dní ulehnout.
Jaká byla teda ta nejzásadnější hmatatelná změna v tréninku, kterou jste udělali?
No nejzásadnější... to byly víceméně ne veliký úpravy, ale bylo to snížení té intenzity. Takže když řeknu, kdybych to třeba přirovnal k běhu, neběhali jsme 400 naplno, ale běhali jsme, třeba neběželi jsme 10-400 naplno, ale běželi jsme 24-stovek na 80%.
Co pro tebe byl indikátor toho, že jsi na správné cestě, třeba ještě před olympiádou?
No časy. Časy, které jsme jezdili na tréninkách, protože to jsem občas až trenéra podezíral. Musel jsem si nastavovat na hodinkách, na GPS, s kterou jezdím, průjezdy na 250 metrech, protože se mi moc nechtělo věřit těm časům, co mi je hlásil z kola ze břehu. No.
Josef Dostál je s námi na Radiožurnálu Sport a ještě jednou se vrátíme po písničce. Pepo, součástí výkonu sportovce je i jeho osobní pohoda. Z tebe vyzařuje to, že jsi šťastný, spokojený. Jak moc tvého pohledu fungující vztah v osobním životě napomáhá výkonnosti sportovce?
Jo, tak tohle je dobrá otázka. Děkuji, že jsi na ní zeptala, protože já teď samozřejmě ze mě ta spokojenost vyzařuje, ale to je proto, že jsem vyhrál olympiádu a předtím jsem byl trošku na zabití, byl jsem nervózní a právě to, že Aneška byla s náma na olympiádě, že tam taky soutěžila a že bydala ve stejném baráčku, tak ona mě hrozně uklidňovala. Ona je prostě velmi sympatický člověk určitě, ale empatický. A dokázala ve mně nabudit tu vnitřní pohodu, takže jsem do toho závodu šel vyklidněný, ale i namotivovaný.
Vy jste ale závodili oba dva a ona měla také svůj závod, také svůj olympiádu, přestože to nebylo na medaili, tak pro ní to byl skvělý závod. Myslíš, že nějakým způsobem pomáháš i ty?
Nevím, jestli úplně v tom daném závodě, jestli úplně v tom jsem jí pomohl, ale co se týká přípravy, co se týkalo tréninku, tak myslím si, že jo. Pár tréninků jsme odjeli dohromady, i když ženy jsou pomalejší než muži na kajaku, tak tomu tak určitě bylo. A i co se týká techniky, když vlastně ona přestoupila na rychlostní kanoistiku asi před 6 lety, tak jsem jí dost pomáhal s tím, jak by se mělo správně pádlovat, jak dobře cítit vodu a jestli jí to mohlo pomoct o kousek, tak jsem jedině rád.
Vy jste spolu dokonce usedli na double kajak právě na už zmiňovaném mistrovství světa v Uzbekistánu. Jaké to je vést si holku na lodi? Protože přece jenom ty si týmové posádky, debly, štyrka, jaký jezdil v minulosti, ale prostě logicky holky mají menší sílu. Jak velký rozdíl pocitový to pro tebe je mít holku v kajaku?
Je to super, jo, protože já jsem toho nebyla háčko, ale jsem vepředu a vlastně udával jsem veškerou taktiku, veškerý tempo, frekvenci pádlování a Aneška se vlastně jenom trefovala do mě, do zápěru. Já když jsem cítil, že nejde přesně tak, jak bych chtěl, tak jsem jí to řekl, co má udělat, a on je takový sluníčko, zlatíčko, že mě poslechne. Takže když jsme jeli v Samarkandu, tak jsme byli vlastně naší premiérou, tak jsme byli třetí, což byl úžasný výsledek. No a já musím teda říct, že my jsme neměli moc času na to sjíždět toho debla, protože hlavní cíl byly olympijské hry, ale potom jsme teda pár těch tréninků udělali. No a mně se hrozně připomněl okamžik, kdy jsem na tom deblu jezdil s Radkem Šloufem, s kterým jsme byli třetí v Tokiu. A až občas jsem si říkal, že ta Aneška je tak šikovná, že si občas cítím, že občas nevím, jestli tam je za mnou Aneška nebo Radek.
To by Radek Šloune asi nerad slyšel. Pepo, co dál? Máš za sebou prostě sezónu, která nemohla být lepší. Jsi olympijský vítěz, mistr světa. Nekončíš, máš ještě část své kariéry před sebou. Jak složité bude hledat energii, motivaci, takový ten fokus do tréninku pro následující sezónu, případně celý olympijský cyklus?
Určitě to nasazení na olympijské hry, který bylo poslední rok, nedokážu dělat každý rok. Teď si budu muset trošku odpočinout, aspoň hlavou. Nicméně ve spolupráci s mentálním koučem jsem jako zjistil, že spíš než ten vrchol té sezóny, tak mě pak hrozně baví, jak jezdím rychle v sezóně. Takže ta cesta na ten vrchol pro mě v posledních letech začala být mnohem víc zajímavější než ta samotná soutěž. To pádlování mě zase začalo bavit dost, když třeba jdu s mladejma na tréninky, oni pak se mnou jezdí na deblu, respektive proti mě na deblu, a já jim občas ujedu, občas oni mě, tak člověk si pak jako namachuje to svý ego a říká si to, tak tohle je fakt dobrý, to mě baví. No a pak ty závody, to snad jako tu motivaci zase někde najdu, no.
Takže do toho půjdeš po hlavě a vidíš na celý olympijský cyklus, který máš před sebou.
No, ano, ta příprava bude probíhat, takže ty následující roky budou trošku volnější, ale ta příprava vyvrcholí těsně před Los Angeles 2028.
Pepo, strašně moc díky, že jsi si našel čas na mě a na Radiožurnál Sport, a přeju ti šťastný let na Havaj a užijte si dovolenou.
Děkuju moc za pozvání. Ahoj.